17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Iako je rođen u Parizu i bio deo tamošnjeg jet seta kao glumac, slikar i telohranitelj, zov predaka je bio stalan i glasan. Opčinjen despotom Stefanom, kreće u potragu za viteškim vrednostima, pliva za časni krst i osniva kraljevski red vitezova, kroz koji želi da obnovi i razvije ono najlepše iz srpskog zadremalog duha. S verom da će uzori opet biti Stefan, Lazar, Miloš i Sava, o svom uzbudljivom životu u Dionisu nam danas priča Zoran Mrđenović.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Si se ti to sakrila, u meni čita, svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne slušam. Da li išta može da se sakrije po licu? Svetlost boli je, od kada tebe volim, vreme ne ide. Sakrije po licu kad se
Danas u Dionisu imamo jednog viteza, Zorana Mrđenovića, osnivača Kraljevskog reda vitezova i čoveka koji je 12 puta plivao za časni krst. Zdravo, Zorane.
Zdravo, pomaže Bog i Bog se javi.
Vaistinu se javi. Kaže mi, 12 puta si plivao za časni krst?
Da, 12 puta sam plivao za redom. Sa početkom 1999. godine na Beogradskom jezeru, na Adi. I toliko je bilo potrebno da bi se ja malo posle primirio i počeo da se više bavim organizacijom tog plivanja.
Šta znači toliko je bilo potrebno? Kako si prolazio kroz te iskustva? Šta se dešavalo kroz te godine? Zazrevao si kao hrišćanin, pravoslavac, čovek, vitez?
Pa ja sam stigao u Srbiju u mojoj 33. godini, što nije slučajno. Pre toga je bio dug život od rođenja u glavnom gradu Francuske, u Parizu. A na zapadu se malo drugačije živi, drugačiji je sistem vrednosti. I kad uđete u veru, počinjete da razmišljate šta ste to radili kao mladić. Da li je to bilo lepo sve, da li je sve bilo na mestu, da li je to bilo bez greške. I onda kad smo počeli da plivamo, svake godine me to podsticalo da više razmišljam još o svom životu i imao sam potrebu da se pogružavam svake godine i da se čistim u stvari od tog nekadašnjeg života na zapadu. I kad je bilo 12 plivanja, osetio sam da, a i takve su se okolnosti namestile da prosto više nisam ja morao da plivam, ali sam nešto drugo trebao da radim, a to je da organizujem plivanje.
Kako je to iskustvo? Možeš malo da nam kažeš kako si se pripremao, kako je taj prvi kontakt sa tom hladnom vodom?
To je divno pitanje, zato što kad smo prvi put plivali 99. posle bombardovanja, niko se nije realno spremao za plivanje. Samo smo bili entuzijasti i tad je bio neki onako svetao trenutak, jer je prošlo bombardovanje, prošlo je stradanje, bio neki vakum. Svi smo se osjećali slobodnim. I zbog toga se i vratila ta težnja da se nastavi tradicija o plivanju, koju je inače Drugi svetski rat i neprijatelj prekinuo. Mi se nismo uopšte spremali, nego prosto smo bili već spremni. Ovde kad imate goreći duh, onda i telo gori. Mi smo plivali i nismo znali šta nas čeka. Kad smo ušli u vodu, onda smo osetili taj grč, neki grč u srcu, u tom mišiću glavnom i u celom telu. I onda u tom trenutku se cela priprema, spontana priprema organizma, kako da kažem, vas postavi i turbina je krenula i mi plivamo da stignemo do krsta. Kad smo izašli, bilo je fantastičan osjećaj. Svi smo se pušili jer je organizam bio vreo i uopšte nismo imali želju da se oblačimo, da se skidamo, da se vraćamo u slačionice. Čak godinama kad je padao i sneg za vreme Bogojavlja, mi smo se nakon plivanja grudvali da pokažemo mališanima da vitez je tu zato što je izabrao da bude tu, zato što mu je to mesto i zato što mu to ne pada teško uopšte.
Ipak ti nešto bitno menjaš u filozofiji plivanja za časni krst u i samoj ideji. Dakle, to je uvek bilo ovde takmičarskog karaktera, ko će pre do krsta, ko će ga izroniti, izvaditi iz vode. Međutim, sa tvojim dolaskom ovde i tvojom organizacijom plivanja koje se dešava na ušću Save u Dunav, a ne na Adi Ciganliji, dešava se nešto novo u samoj suštini. Šta je to?
Pa dešava se ono što je u suštini bilo i na početku, pa se izgubilo. A to je taj duh sabornosti i zajedništva. Kad smo počeli da plivamo, mi smo se svi grlili, nas je bilo 12 kao apostoli. Mi smo se zagrlili svi zajedno, to nikad neću zaboraviti. I bratski, baš kao da sam bio sa članovima porodice, smo se prekrstili, pomolili Bogu i na startu koji je tada u ono vreme rekao naš čuveni slikar Milić od Mačve, mi smo se uputili ka krstu u ledenu vodu. Znači, taj duh je već postojao i onda je vremenom, kako znate, kako se nešto nastavlja bez velike koncentracije na sadržaj, onda se to polako pretvara u nešto pomodno. I onda automatski genetika srpska, koja je jaka, moćna i žilava, odma tera da sad se neko tu takmiči. I tu se onda izgubi duhovni značaj celog događaja. A duhovni značaj i u stvari cilj ovog plivanja i ovog praznika, kad je Gospod kršten, je upravo zajedništvo i sabornost. Znači, mi pre 4 dobijemo blagoslov patrijarha da još jednom obnovimo plivanje, ali podno Beogradske tvrđave, podno zamka despota Stefana Lazarevića na ušću Save i Dunava, posle liturgije u drevnoj vojnoj crkvi Ružici i posle jednog predivnog kulturnog programa, mi obnavljamo to plivanje, ali se ne takmičimo. Tu je 33 momaka okupljeno, svi su postili božnični post, dolaze iz raznih krajeva Srbije, dolazili su iz Niša, iz Požege, sa Zlatibora i naši, naravno, Beograđani. Tu je bilo i budućih sveštenika i momaka koji su svi završavali neke fakultete. Divna, bratska, saborna atmosfera i svi su zajedno plivali ka krstu i svi su ga zajedno iznali.
Ali to je sada samo tako na toj lokaciji. Znamo da se sada pliva u celoj Srbiji. Da li je tvoja sugestija i da li želiš da taj duh proširiš na ostale gradove u Srbiji, mesta gde se pliva?
Ja ne želim ništa posebno sada da nateram nekog da radi, nego prosto mi podstičemo s blagoslovom patrijarha da se vratimo u tom sabornom duhu. Zašto? Jer individualizam je u svim sferama našeg života već pokazao da ne ostvaruje najbolje rezultate. A sabornost uvek pobeđuje. Da li je to u ratu, da li je to u delima, da li je to u poslu. Kad smo svi zajedno na svom mestu, kad svi prepoznajemo gde nam je mesto u toj duhovnoj vertikali, sve se namešta i sve blagosloveno. Mi podstičemo upravo kroz ovaj događaj i plivanje za Bogojavinski krst da se mi inače tako vratimo u svakodnevnici, u svim sferama života. Da poštujemo jedne druge. Ponovo da znamo ko je stariji, ko je mlađi, ko ima iskustva, ko se sluša. Znači, to je cilj inače aktivnosti kraljevskog reda vitezova.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1.000.000, 1.000.000 di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore.
basta se già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Slušajte Dionis, danas nam je u Dionisu gost Zoran Mrđenović, čovek koji je danas vitez, nekada je bio deo parijskog džet-seta, bio je glumac, slikar, verovatno sve to i danas, ali negde je to pohranio duboko u sebi i sada je viteštvo ono što je ispred njega, ispred njegove budućnosti. Dakle, Zoran, rođen si u Parizu, kako ti se to desilo? Je li to lepo je ovako činjenica iz tvog života, biti rođen je Parižanin?
Pa to nisam ja birao.
Ali je, ipak je, nije loše.
Pa gledajte, kako prolazi vreme, smatram da je lepo kad čovjek u sebi nosi više prostora nego samo jedan mali deo Srbije, verovatno od kojih potiču moji preci. Tako da ja mogu da kažem da posle 32 godine života u Parizu, gde sam rođen i studirao i živeo i radio mnogo toga, da je to meni fantastičan, fantastično iskustvo donelo u životu. I to iskustvo mi danas mnogo pomaže u svemu što radim. Jer mogu da uporedim i Zapad i Balkan, a i Istok, pošto sam i često na Istoku naše planete. Najviše sam u poslednje vreme u Rusiji, ali mogu vam reći, mera je ono što bi trebalo da bude naš put. I Srbija ima baš pravu geostratešku poziciju za to. Samo da je prepozna i da je iskoristi.
Zorana, još kao dete si često dolazio ovde u Srbiju, u Beograd. Kako pamtiš tada razlike između života u Parizu i života u Beogradu?
Fantastično pitanje na koje baš volim da odgovorim. Kao mali sam dolazio svakog leta, tih meseci i po dana dok je trajao raspust sa roditeljima i uvek sam se napajao osmesima, nekom neverovatnom energijom koja je povezana sa nekim sunčanim vremenom, sa tom decom koja trče na sve strane, koje znaju da se vesele i da se druže. To je ono što je meni nedostajalo u mom rodnom Parizu, gde sam se ja igrao u parku, pored Trga Republike, gde sam i rođen, u centru Pariza, gde sam se ja sa malim tako Špancima, Arapčićima, Italijanima, znači to je kosmopolitski svet, Francuščićima naravno, družio, ali to je bilo uvek, imali smo neki period od 4-5 popodne, pa nekih sat i po vremena i morali smo se vraćamo kući, jer tad je već postajalo malo opasnije i nismo imali tu slobodu koja se ovde neverovatno imala u to vreme, a koju mi mislim da ne cenimo dovoljno.
Ali nije to sve. Bilo je tu nečeg znatno dubljeg i važnijeg u tebi. Rekla sam je kad smo se spremali za ovu emisiju da si ti, pošto si išao u jugoslovensku školu, u dopunsku nastavu, da si stalno tražio da radiš diktate na ćirilici, a svi ostali na latinici.
Tako je. Kad je bila moja profesorka srpskog i uopšte srpskog jezika u taj treći razred osnovne škole, gospođa Branka Bogavac, još se sećam nje, ona je uvek govorila i pitala nas je ko je spreman za taj diktat na ćirilici. Ja sam stvarno bio uvek jedini koji diže ruku i svi su me mrzeli zbog toga. A ja sam to mnogo voleo jer je za mene ćirilica umetničko delo. I uvek me inspirisala i voleo sam da pišem slova i to je meni bilo jedna vrsta uživanja.
Kažeš da su te roditelji skrenuli sa puta samim time što su te rodili, što si rođen u Parizu. Dakle, jesi li siguran da je to tako? Zato što da nemaš to iskustvo, ne bi imao danas ovako jak doživljaj viteštva, pravoslavlja, svega onoga što smataš vrednim i časnim?
Pa ne zna se. Ja to ne mogu da znam. Da sam se rodio ovde, možda bi imao bolje kontakte, jer kad se vi rađate negde i odrastate, tu stvarate i prijatelji iz detinjstva. A ja to ovde nemam mnogo. Moji su drugari i drugarice i prijatelji iz Francuske, iz Pariza. Mi smo se maltene svi izgubili. Jer život je na zapadu mnogo, kako da kažem, distantniji među ljudima. I vi se dogovorate dve nedelje da popijete kafu. A kod nas je dosta spontano. Tako da ne znam šta bi bilo. Naravno, to sam govorio nekad možda u nekom kontekstu, ali naravno da je sve po Bogu i dobro je što sam rođen u Parizu i dobro je što sam prošao, sve što sam prošao tamo, jer to je jedno iskustvo koje ne može da se plati.
Jesi li uspeo da stekneš ovde prijatelje koje zaista možda smatraš prijateljima?
Kad sam došao u Srbiju u vreme bombardovanja, tu je počela moja druga životna priča, moj drugi deo života i tu sam sretao mnoge ljude. Ja sam otvorenim srcem prišao, prilazio ljudima, oni su me gledali malo onako čudnim očima, kao šta ćeš ti tu u vreme bombardovanja iz Pariza. I stvarno nisu uopšte razumeli moj patriotski, ajde kažemo, moju reakciju, a ja sam ih tešio. Ja se sećam, svi su nešto plakali, svi su bili u raspadu nade, niko više nije bio stabilan u to vreme, a ja sam sve te ljude tešio u vreme bombardovanja. Ja sam im govorio, pa i ovo će proći. Samo budimo sad zajedno, iskoristimo ovaj težak ovaj period da budemo zajedno i da prebrodimo to.
Ne možemo da pričamo, da nekako preskočimo taj tvoj deo mladosti, gde si ti kao izuzetno markantan, lep, mlad momak, nekako imao otvoren prole suda i to si očigledno maksimalno koristio. Negde sam našla da si, da ti je klijent, dakle govorim u vreme kada si ti bio, pretpostavljam, obezbeđenje nečije, da ti je klijent bio sultan od Bruneja. Dakle, imaš nevjerovatno iskustvo.
Pa imao sam je toliko klijenata nevjerovatnih da bi to bila jedna posebna emisija.
Mislim da će me napraviti.
Puno sam toga doživeo sa neobičnim klijentima, ali ja sam bio neposredan, zato što su u to vreme ljudi bili prema meni malo više poštovalački nastrojeni, jer su znali da sam Srbin. A u to vreme Srbin je bio predstavljen kao prilično negativna ličnost. On je bio satanizovan i svi su se plašili Srba u to vreme rata u bivšoj Jugoslaviji. Tako da kad im se kaže da im je telohranitelj Srbin, oni nisu smeli mnogo sa mnom da ulaze u neke rasprave, a onda sam ja to koristio, naravno. Pa sam im objašnjavao zašto je rat i zbog čega i kakve su geopolitičke tu zavrzlame, dosta komplikovana situacija, da im objasnim da nije tako kako se govori o nama. I onda u tim razgovorima sam uvek pravio fantastičan odnos sa ljudima i baš imam mnogo, mnogo divna iskustva sa raznim ljudima.
Ajmo da se vratimo na tog sultana od Bruneja, najbogatiji čovjek na svetu, živi u nekoj bajci, bar za njega bajci, za te tamoše njegove stanovnike, te prebogate zemlje. Jesi bio tamo?
Ne, ja sam radio sa njim kad je bio u Parizu. Znači, on je bio u tom najskupljem hotelu sa svojom porodicom, bio je tu poslom i mi smo ga pratili, na primjer, nekih dve nedelje po Francuskoj i onda sam gledao kako on radi, kako ga prate ljudi, kako oko njega samo trče ljudi sa telefonima i kad on recimo negde se zaustavi, cela četa mora da se zaustavi jer ga pratimo. Prosto on je tu, kako da kažem, veliki tata i mi smo tu pozvani da mu budemo lična bezbednosna pratnja i tu nema mnogo šale. Takvih je bilo, da vam kažem, dosta. Zato kažem, ja nikad nisam nešto obraćao pažnju da li je on sad mnogo važniji od ostalog, jer sam bio surov profesionalac i zbog toga su mi ljudi i tražili.
Šta to znači surov profesionalac?
Pa nisam, ja sam možda sa njima mogao da pređem neki prag, ajde kažemo, pričali smo o raznim stvarima, upravo ovo što sam govorio sam o stanju u mojoj zemlji, ali uvek sam radio posao, znači kako treba, počinjemo, završavamo u dogovoru i apsolutne koncentracije kad se radi. Znači, nema opuštanja, na to sam mislio.
Jesi li bio onako opasan momak, spreman na tuču, na takvu vrstu zaštite?
Mi smo uvek bili u treningu, ja sam bio deo 100 momaka koji uvek radio najviše te, aj kažemo, malo bolje poslove sa malo specifičnijim klijentima i uvek smo bili u treningu. Mi smo bili u stanju pripravnosti. U tim godinama, tad sam imao između, ajde kažemo, 22 i 30 godina, tad su te godine u stvari i najbolje za to stanje. Jer tad se apsolutno ničeg ne plašite, sve rešavate u sekundi i to je ono zašto su nas jako voljeli ti ljudi koji su nas unajmljivali.
If you don't know me, you will never ever my funny moves. Honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Oh, so just get yourself together, or we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye.
Zoran Mrđenović je osnivač Kraljevskog reda vitezova, danas gost u Dionisu. Malo smo pričali o njegovom životu u Parizu i još malo ćemo pričati o tome. Bavio si se glumom, završio si školu za to, bavio si se i slikarstvom. O čemu više sada želiš da pričaš? Ajmo da prođemo te, nemoguće ne pitati tebe za Alena Delana i Žana Pola Belmonda.
Naravno. Pa možemo od početka, znači prvo je studiranje na Akademiji likovne umetnosti nekako je išlo redom. Na klasi Vladimira Veličkovića i prosto neko vreme tamo kraj 80. početak 90. koji je mene usmeravao ka nekom konceptualizmu koje ja nisam prepoznavao. Ja sam prosto neko ko je imao svoj neki ono, put, dar, želju. Moji drugari i prijatelji koji su već bili na Bozaru, mogu da čak i da ih sad pomenem, to su dva brata blizanca koji se prezivaju Slobodan i Vladimir Peškirevići. Oni su mi bili dobri drugari i oni su bili ovako jako interesantni slikari. Oni su me naterali da taj prijemni na akademiju spremim i ja sam tad primljen. Nikad nisam imao mnogo vremena da se bavim slikarstvom, jer moj život me je terao upravo daleko od tog mirnog ambijenta gde bi se moglo stvarati, ali sam uvek volao da crtam od malena i slikao sam ja u nekim određenim trenucima, čak sam i na Montmartru često i vikendom išao da slikam portrete i malo od toga i da živim. Slikarstvo je nešto što je definitivno deo mene, kao i inače umetnost. Ja osjećam da ne pripadam samo slikarstvu, nego kao neki vizantijac imam osjećaj da moram da sublimiram i umetnost, i muziku, i sliku, i tekst, i da sve to nekako pretvorimo u nešto mnogo moćnije. Ali o tom potom. Biće prilike, postoje mnogo lepe umetnosti kojima ću se baviti kad se bude malo bolje organizovao i ja radim na tome.
Gluma?
A gluma? Gluma je isto nešto što je bilo prirodno, jer kad sam završio tu slikarsku stranu mog života, nekako upravo ovo što sad govorim, umetnost me je terala da se bavim još drugim pravcima i gluma je tu bila, ajde kažemo, idealna. Kad sam pratio te ličnosti, upoznao sam dosta jakih i vrlo poznatih glumaca koji su me tu isto usmeravali posle, nakon našeg upoznavanja, da završim neke jake tečajeve koje sam završio u Parizu, i onda su me oni čak i ubacivali u svoje filmove, tako da sam imao veliku čast da radim sa velikim rediteljima i velikim glumcima.
Jesi li imao potrebu da odeš i do Hollywooda da probaš tamo šta bi mogao da napraviš?
Pa da nije bilo bombardovanja u Srbiji i da nije bilo tog zova kao otadžbini, sigurno bi se to desilo, jer imao sam pozive. Ali tad je već, kako da kažem, moja duša bila okrenuta situaciji u Jugoslaviji. Mnogo prijatelja sam imao koji su već bili na onom svetu zbog tog strašnog rata. I nekako nisam imao više taj spokoj da razmišljam o nekoj kreativi, nego sam razmišljao o otadžbini. To je bilo jače od mene.
Vitez nikako ne ide bez princeze, bez svoje dame. Jesi li ti tako, kada si osnovao kraljevski red vitezova, kada si se vratio u Srbiju, kada si shvatio šta je tvoj poziv ovde u ovom zemaljskom životu, jesi li znao da moraš da nađeš svoju drugu polovinu, svoju princezu?
To je nešto što je deo našeg genetskog koda. Znači, mi tražimo svoju polovinu da bi se ostvarili. Kao što svaka žena traži svog viteza da bi se ostvarila. A onda vrhunac od tog ostvarenja je kad se još desi potomstvo. Jeste, naš pravoslavni hrišćanski život jeste put viteštva, ali put i porodice. I samo treba biti dovoljno mudar i pametan i to uskladiti. Meni jeste uzor despot Stefan Lazarević i ja ću se potruditi i u najtežim uslovima da to ostvarim.
Dobro, tvoja žena je Ruskinja, upoznao si je u Rusiji, kako, gde?
Pa upravo sam uvijek voleo Rusiju, zato što je Rusija nekako nama bliska po duši. I umetnost, i kultura, i muzika je meni uvijek bila bliska. Pogotovo što u Francuskoj nikad nije moglo da se nešto čuje u Jugoslaviji ili u Srbiji. Mi smo bili neka tabu tema i to je mene jako, iskreno vam kažem, nerviralo. Ja sam želeo da se priča o Srbiji, o Beogradu, o Jugoslaviji u ono vreme, ali sam više slušao o Rusiji, o kozacima, o horu Crvene armije, o nekim jakim sportistima, nekim čuvenim piscima. I onda sam se ja okrenuo, ajde kažemo, i toj kulturi, i onda sam uvek maštao da sretnem svoju rusku princezu.
Ja moram da kažem da sam ja videla tvoju ženu uživo i da ona zaista izgleda anđelski lepa. Jesi li i ti to prepoznao kada si je video prvi put? Jesi li znao da je to ona?
Znači, ono što mi nosimo u sebi, to moramo da nađemo jednog dana. Ona je moja ženska strana i ja sam ju prepoznao, naravno, kad sam je video. Mada ne može čovjek uvijek da bude siguran na početku, ali znakovi su govorili da je to ona i to vrlo brzo. Tu je bilo sticaj nekih okolnosti koji to potvrdilo jako brzo, ali ja sam mudro čekao da to bude sigurno i onda smo to pred Bogom potvrdili kad smo se verili na grobu Presvete Bogorodice u Jerusalimu i kad smo posle toga priredili sebi jedno divno viteško venčanje u Manasiji.
O tome ćemo pričati svakako, jer to zaslužuje posebnu pažnju, ali vratimo se još malo na te periode u Rusiji. Ona je radila u Patrijaršiji Moskovskoj.
Jeste, ona je radila u Moskovskoj Patrijaršiji. Ja sam imao sastanke sa Patrijaršijom, pošto sam vam rekao da Kraljevski red vitezova ima nekoliko aktivnosti, pa i izdavaštvom se bavimo, tako da smo tamo imali sastanke da govorimo o nekom filmu o vladiki Nikolaju Velimiroviću, koji bi napravili u srpskoj verziji. Ja sam trebao sa njim šefom da se sretnem, ali on nije bio tu. Ona me primila u kancelariji i tako smo se mi upoznali. Znak koji je već počeo da mi govori da je to ona je kad mi je rekla da je već pročitala knjigu o patrijarhu Pavlu, o životu i poukama njegovim koju smo mi izdali. Onda sam ja počeo da shvatam da je ovo ipak jedan vrlo interesantan znak, pogotovo što je Patrijarh Pavle nama dao blagoslov za sve naše aktivnosti Kraljevskog reda vitezova.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheel, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way, but now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed, but something's lost and something's gained in living every day.
Zoran Mrđenović, moj današnji gost u Dionisu, svoju dragu upoznaje u Rusiji i tu prepoznaje da je to prava žena za njega, ali tu se sreće i sa jednim važnim čovekom u svetskoj kinematografiji, važnim vjerojatno i za njegov neki budući rad, o kojem nećemo sada da pričamo, zapravo nećemo raditi, pričati o tome šta će da radi Zoran, ali nešto veliko će raditi. E, sa tim je upoznao Nikitu Mihalkova. I dalje će nam on reći kako se dešavao taj susret.
Pa to je ono kad sam govorio da treba prepoznati znakove. Mi smo vezano za neki veliki projekat se sreli i tu je bio, znači, na snimanju njegovog filma Sunčanica u Mos filmu, na setu, na jednoj pauzi, pričali smo o tom nekom projektu. Tu je sedao njegov asistent, I kad smo mi pričali o tom projektu, ja sam govorio, Nikita, ovo nije, kako da kažem, nije običan projekat, ovo je bomba. U tom trenutku je zazvonio njegov telefon i to je bio otac Tihon Ševkunov. Inače, sa ocem Tihonom smo uradili pre 10 godina jedan film o propasti Vizantije, propasti imperije, vizantijska lekcija u našem izdanju, koji je postao čast na fakultetima u Srbiji. I tad je otac Tihon zvao Nikitu, bio je na vratima i rekao me, ćeš da mi otvoriš. Ovo je naravno otvorio, oni su se izljubili i onda je otac Tihon ušao i rekao, samo da znaš Nikita, ovaj Zoranov projekat, to nije običan projekat, to je bomba. Mi smo se samo svi pogledali i rekli smo, ovo je lep znak, pa nek Bog sve ovo isprati, a mi smo spremni za njegovo ostvarenje.
Idemo sada u Jerusalim, gde si se ti verio sa svojom dragom.
Pa u Jerusalimu sam ja vodio grupu, pošto sam govorio da imamo naš sektor hodočasničkih putovanja i mi svake godine putujemo za Jerusalim na polovini Velikog posta, to je Krstopoklona nedelja, i desilo se da ja vodim svoju grupu, a da je moja supruga bila sa svojom grupom iz Moskve. I ja sam joj to organizovao, nije ona nešto pretjerano znala o tome, da u nekih sat i po vremena slobodnog koje smo imali za tih 8-9 dana, kad smo i moja grupa i njena bili na liturgiji, na grobu Presvete Bogorodice, se dogovorimo sa sveštenikom i da nas on tamo veri. Tako da su tu bili Rusi s jedne strane, Srbi s druge strane i razni ljudi koji su gledali jedinstven događaj, pošto se to nikad nije desilo pre toga, da se dva mlada, ajde kažemo, bića, jedan čovjek iz Srbije, jedna dama iz Rusije, vere pred Presvetom Bogorodicom u Jerusalimu, najsvetije mesto na svetu.
I tvoje venčanje je vrlo specifično, s obzirom da se desilo u Manasiji, s obzirom da je liturgijsko, ti ćeš nam kasnije objasniti što to sve znači, i da je to prvo venčanje u Manasiji posle 6 vekova.
Da, znači, posle veritbe treba da prođe nekoliko meseci, da Bog, ajde kažemo, vidi da li smo mi zaslužili da budemo jedan za drugog, jer ta veritba je uvek interesantna, to se danas više ne radi, ali to je taj kao predbračni ispit. Prvo se verite, pa prođe na 6 meseci, godinu dana, pa ako ste izdržali sva iskušenja, jer ih tad ima mnogo, možete da uđete u život zajedno. Mi smo to prošli, uzeli veliki blagoslov u Jerusalimu, a ja sam se za to vreme onda u dogovoru sa njom već spremao za viteško venčanje, gde, pa naravno, kod despota Stefana u Manasiji. Ja sam nju pustio da radi, ona je imala svoje obaveze u patrijaršiji, ja sam sve to organizovao kao pravi domaćin i njenu venčanicu sam sašio. Organizovali smo jednu, znači, velelepnu ceremoniju. To je bilo nešto prosto neverovatno, jer smo imali liturgijsko venčanje, to je venčanje koje je nekad bilo praktikovano, znači da se vi u toku liturgije pričestite i da nakon toga budete venčani. Jer to je blagoslov i to je mnogo velika to je velika duhovna zaštita. Svi su naši gosti bili obučeni u srednjovekovnim odeždama. Ja sam na belom konju sa mojom svitom i barjaktarom ulazio do porte manastira Manasije, tu smo sišli s konja, tu smo ušli u hram i tu je jedan fantastičan hor koji inače je bio sazvan od mojih prijatelja iz Branka Krasmanovića, to je jedan hor koji svi poznaju ovde u Beogradu, su došli kao poklon i oni su nam pevali za vreme liturgije. Nakon toga smo izašli iz manastira.
Čekajte se pita, molim te, da li si ti morao kao svaki vitez da se boriš za svoju damu i da li je to bilo pre liturgije? I ako je bilo posle liturgije, onda nisi možda zašla da se boriš, onda je već to završena priča.
Pa dobro, mi smo morali da organizujemo, ipak je venčanje i liturgija prvi čin koji mora da se organizuje. Ne možemo da se bijemo prvo, pa onda da se venčavamo. Nego nakon našeg venčanja mi smo napravili divnu gozbu u jednoj fantastičnoj atmosferi, srednjovekovnoj atmosferi, u netaknutoj šumi 15 km iza Manasije u Krupajsko vrelo, negdje između jednog sifona 300 metara dubine i jednog vodopada, gde je, znači, bila hladna voda, sifon ima toplu, i tu u sredini je bilo neko ostrovo, neki divan restorančić, i tu smo mi napravili jedan divan skup. Čak su se ljudi kupali, jer je bilo tad 43 stepena u Ladu. Znači, bilo je jako toplo, mi smo se tu družili, pa je bila i bitka za devojku, gde sam morao simbolično da je oslobodim od svih tih koji su bili ljubomorni i hteli da mi je otmu. Tu sam ih postavio na svoje mesto, ona mi se zahvalila, uzela mikrofon i otpevala jednu divnu rusku bajku.
Ja njih sam čula zaista skoro ništa tako muževno i tako viteški od onoga što si ti malo pre rekao, to je da si tiši i ovenčanicu za svoju dragu.
Pa ja sam se inače, kao što sam rekao malo pre, meni je umetnost širok pojam. I 2001. godine, druge, sam čak imao jedan mnogo divan početak u jednoj aktivnosti koju ja nazivam vizantijskom modom. Radili smo neke prelepe modele koji su onako bili nadahnuti od tog nemanjičkog nasljeđa. Ja sam znao kako da to izgleda i da joj to napravim i da to za nju bude jedan divan poklon i iznenađenje. I to sam i uradio. Ona kad je došla, ona je samo probala tu haljinu, tu venčanicu jedinstvenu, i ona se oduševila i bila je ponosna i nosila je. I čak imala i veo, ono što je isto vrlo ženstveno i onako tradicionalno, sa lepim vezovima, i mislim da je to sve nekako uzvisilo čitav događaj.
Svakako. Ja se duboko nadam i verujem da će tvoja želja da se ponovo uspostavi neki sistem vrednosti i da će se rađati neki novi ljudi ovde kojima će uzori opet biti Stefan, Lazar, Miloš, Sava, ljudi koji su tebi uzori, i da ono što si započeo da radiš po tom pitanju ovde nije mala stvar, nego velika stvar, i da ćeš sa svih strana dobijati podrške, i da je ovo vreme u kojem to nekako po prirodi stvari mora i treba da se desi.
Ja se iskreno nadam, hvala ti puno na tvojim toplim rečima i željama. Ono što znam, to je da su najteža vremena uvek bila najbolja za viteštvo. Da nije bilo teško vreme, ni Lazar ne bi bio naš sveti knjez Lazar, ni Stefan ne bi bio naš sveti despot Stefan, a ni sveti knjez Aleksandar Nevski, ni Miloš Obilić, ni... Znači, svi smo mi morali da pokažemo da smo u muci junaci.
Hvala ti. Eto, danas smo, poštovani slušalci, imali jednog viteza u emisiji, bio je to Zoran Mrđenović, a pored njega sa vama su bili Ivan Veljković, Ivana Đorđević i Dijan Ivanović. Do sledeće nedelje, peti novog Dionisa, neke nove priče, nekog novog uživanja u životu. Mi vam želimo sve najbolje.